Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković, a današnje kulturne krugove zajedno sa mnom realizuju Ivana Marković, Nenad Đorđević, Verica Gajević i Tanja Kosanović. Sadržajno u današnjoj emisiji govorimo o Evropskom filmskom festivalu na Paliću, koji traje od 18. do 24. jula i ove godine nudi najkvalitetnija ostvarenja savremene evropske kinematografije. Deo priče koja se odvija na ovom festivalu čućete i danas u magazinskom delu kulturnih krugova. Biće reči i o knjizi Marko Kraljević, čovek koji je postao legenda arheologa Marka Aleksića. Ova studija koju je objavila izdavačka kuća Laguna temeljno razgraničava mitološki i istorijski okvir koji gradi našu predstavu o ovom srpskom srednjevekovnom junaku. Etnografski muzej je predstavio izložbu Srpske palate u Trstu istoričarke umetnosti Gordane Gordić, koja skreće pažnju na položaj srpske dijaspore u ovom gradu u 18. veku. Temat Zlatni presek biće generalno posvećen panku. Govorit ćemo o videospotu u vremenu kada je punk bio dominantna muzička struja na ovim prostorima. Mićun Ristić je čovek koji je radio seriju predavanja sa ovom temom, mi ćemo čuti deo tih predavanja i naš gost će biti Aleksandar Leka Mladenović. Povodom izložbe Vik Leka u galeriji Ozon reč je o izložbi koja je rezultat saradnje sa Vikom Godarom, londonskim kompozitorom, pevačem, pesnikom i pionirom britanskog panka. Toliko o sadržaju onoga što ćete čuti u naredna dva sata. Ja se nadam da ćete ostati u talase Radio Beograda 2. Sinoć je publika na letnjoj pozornici na Paliću prvi put od osnivanja festivala imala naočare za 3D filmsku projekciju tokom srpske premijere filma Biće sve u redu Vima Wendersa, a dva veoma značajna jubileja obeležena su u ponedeljak uveče 65 godina postojanja letnje pozornice i 135 godina od rođenja Aleksandra Livke. Pre projekcije filma Panama Pavla Vučkovića na samoj letnjoj pozornici premijerno je prikazan dokumentarni film Letnja pozornica 65 godina autora Dejana Mrkića, a na velikoj terasi je izveden multimedijalni performans 135 godina od rođenja Aleksandra Livke, autora i učesnika Gabora Lenđela, sa kojim je razgovarala Nevena Matović.
Subotica zaista neguje uspomenu na Aleksandra Livku, ali pre svega kao nekoga koji je na ove prostore doveo film. Međutim, taj podatak da je on bio i kompozitor, mislim da mnogi i ne znaju. Ljudi koji dolaze sa strane u Suboticu, mislim da su možda i danas ili ovih dana u pripremi Palićkog festivala u stvari otkrili taj podatak.
Ja isto nisam znao da je bio čovjek kompozitor. I čim sam saznao, rešio sam da moramo to da napravimo, da ljudi saznaju i da to objavimo ostalima i napravimo nešto, i zato je nastao performans. Sasvim slučajno je se desilo. Pukom slučaja, moja prva komšinica, gospođa Edita Evetović, usvojena ćerka Litke Šandore, moja prva komšinica. I zimu se donijela jedan pregeš nota kod mene i kaže ga, Gabor, vidi ovo, šta sam ti donijela? Kaže, ovo je moj otac Litka pisao. Pa ako te interesuje nešto, pogledaj šta se s tim može uraditi. I ja sam onda to pregledao i došao sam do zaključka da to apsolutno moramo da nešto s tim napravimo, samim tim što je 135 godina ovog rođenja da iskoristimo, i konkurisao sam za sredstva, međutim nisam dobio nikakve sredstva, nažalost, ni od Republike, a od Subotice od traženih 100% dobio sam 10%. I sam to zamislio da njegova dela izvedemo kako što on zamislio, to bude simfonijsko, da bude simfonijsko, da bude simfoničari, da to bude malo zbiljnije, da to bude na većem nivou, da ipak to 135 godina, da to ipak obeležimo kako valja. Međutim, bez obzira na sve, i zbog moje komšinjice Edite, na učenim, a i meni se činilo da to je jako važno za grad i za Subotice, se sve ostalo se obeleži, ja sam onda odlučio da napravim performans, s time da iskoristim dokumentarne filmove koji su radili u njemu, da to bude dvojezično, odmah od samog početka sam bio svestan toga da ću tako raditi, i mislim da je zaslužio da se prave songovi o njemu, jer niko o njemu song nije napravio. Ako sam napravio Nikoli Tesli, mogu je napraviti Olivki Šandor, tako sam smislio. Da sam odradio jedan song za njemu, o njemu, Gordana Vidaković da je izvede song, Marija Šimoković je pisala tekst, Subotičanka naša, pesnikinja, a onda sam mog prijatelja Roberta Saboa, koji je kompozitor, kantautor na mađarskom jeziku, zamolio da napiše pesmu na mađarskom, i to će desiti moja prijateljica Jonaš Gabriela, umetnica, glumica, i onaj valcer Elizabet, koji on posvetio svojoj supruzi na klaviru, ja sam to preradio za orkestar i za violinu, i majstor na violini Nikolić Miloš, umetnik, će izvesti na violini to delo, i jedno nedovršeno koje sam rešio da dovršim. Gledajući po notama, shvatio sam da je bio vrlo moderan i da je bio ispred svog vremena, i jedan je dvoglasnu invenciju sam našao koju on započeo i tako posle 20 godina tako je prekinuo, vrlo interesantno, moderno, kažem, to ću napraviti baš onako u današnjem fazonu, onako elektronski, moderno, kako to zvuče, kako bi to zvučao da on sad danas živi.
Tokom trajanja festivala evropskog filma na Paliću u sali fondacije Danilo Kiš u Subotici bit će održan filmski program Živeti zajedno, koji zajedno sa nezavisnim udruženjem novinara Vojvodine, bosansko-hercegovačkim novinarima, ostvaruje forum ZDF. Nataša Govedarica i Johannes Ruger, Forum ZDF Srbija.
Teško je govoriti o pomirenju i to jeste jedan proces, ali ono što mi zaista možemo da uradimo u ovom trenutku je da zabilježimo neke priče, da sačuvamo žive izjave svedoka jednog vremena, da kontekst u kojem su se dešavali zločini, ali i neki herojski činovi, zapravo pokažemo široj publici. Ja mislim da su filmovi izvrstan medij za to. Mislim da imaju veću moć nego mnoga druga sredstva, zato što istovremeno informišu i uče o tome šta je zapravo bio kontekst, ali diraju nekako naša srca, povezuju nas sa ljudima na jednoj duboko ljudskoj ravni. Eto, zato vjerujem da je bilo važno napraviti ove dokumentarce i prikazati ih i na televizijama i na festivalima.
A meni je jako drago što imamo već drugu godinu za red priliku da pokažemo naš rad i da širimo tu priču o pomirenju ovde na festivalu. I ja zaista mislim da je ova dobra prilika, zato što koliko god da je zabavna atmosfera festivala, treba biti svestan toga da ima i neke te ozbiljne teme, kao što se vidi, na primjer, izbjeglice koje se šetaju po Paliću i po Subotici, dok je festivalska atmosfera mnogo hedonistična, da kažem. Šta ćemo sljedeće godine raditi, to ćemo tek da vidimo, ali vidim da ipak postoje želja da se ljudi, da se i publika suočava sa prošlošćem i sa takvim ozbiljnim nekim temama.
Imate li plan da pored festivala na Paliću ove filme budu prikazani još negde?
Da, bit će prikazani na filmskom festivalu u Sarajevu, svakako, najverovatniji i na Dokufestu u Prizrenu, i dogovorena je saradnja sa radiotelevizijom Kosova RTK i širimo priču dalje. Da, tako da što više da se vidite filmove, to bolje bi bilo, ne samo za organizatora poput organizacije Forum za FDA i partnerskim organizacijama, nego za široke narodne mase, za široku javnost, da vidite filmove, što su dobre jednostavno.
Pa možemo da pozovemo one koji su zainteresovani da prikazuju vaše filmove, da se obrate vašoj organizaciji.
Naravno.
Da se...
naravno, kogod da je raspoložen, da je zainteresovan da pokažete filmove, da li na TV-u, da li na festivalima, neka se javi organizaciji Forum za FD, to bude ili Johannes Rigeru ili koleginice Nataša Govedarica, stupit ćemo u kontaktu, radimo posao.
Ogromno interesovanje publike bilo je za projekciju filma Panama Pavla Vučkovića, koji se zajedno sa glumicama iz svog filma Brankom Šelić i Jovanom Stojiljković poklonio publici uoči projekcije filma. Interesovanje je bilo veliko i na konferenciji za novinare, bilo je dosta pitanja za ekipu filma koji se obraća mladoj generaciji, koja je podrška neophodna. Branka Šelić, glumica.
Ja sam ovde pre svega kao podrška i mogu da podržim te mlade ljude svojom glumom i razgovorom i ničim više. A svedoci smo da imamo jako, jako mnogo talentovanih, mladih reditelja koji zaista imaju šta da nam kažu. Nažalost, vrlo često se dešava to da oni izađu pred nas sa tim jednim filmom i kasnije ne postoji nikakva, nažalost, nikakva podrška od strane države i mi ne znamo šta se dalje dešava sa tim izuzetno, ali izuzetno talentovanim mladim ljudima. Mislim da je to isto deo ove priče, deo priče Panama. Ovo su ljudi koji imaju, ti mladi ljudi imaju negde u sebi viziju mogućeg dobrog života, ali taj mogući dobar život se izokrene u svoju suprotnost i tu zapravo niko nije kriv. Mislim, nije niko kriv od njih dvoje. Krivo je okruženje, krivi su roditelji i sad već da ne ulazim.
A danas u 19 sati u Velikoj većnici gradske kuće u Subotici bit će održan klavirski koncert pijanistkinja Branke Parlić i Nataše Penezić. Slušamo gospođu Branku Parlić.
A mi smo u Beogradu u maju, u mesecu u okviru Ring Ring festivala izveli integralno svih 20 etida, ali smo podelile Nada Kolundžija, pijanistkinja, Nataša Penezić i ja. I to je koncert, traje 3 sata kad se integralno sviraju sve etide. E sad za ovaj koncert ovde smo prilagodili što se vremena tiče, jer onda bi propustili projekciju filmu u 9. Pa smo zapravo Nataša Penezić ja podelile tih 20, zapravo izbor napravili. Ne sviramo integralno svih 20 etida, nego izbor. Saksofonista Goran Tudor, izuzetan saksofonista iz Splita koji radi u Novom Sadu, on je bio sedeo sa La Mamom i sa Filipom Glasom u društvu u Njujorku i onda ga je pitao da li vi znate da ima jedna gospođa u Srbiji koja svira o vaša dela i on je rekao znam. E sad, da li je bio samo ljubazan ili stvarno zna, ne znam.
C'est l'univers à tout ce que je vois ne s'explique pas, non. Moi, dans ton ignorance, tu ne sais pas combien. Tu me manques, je te sens, tu es là. Je m'agrippe à ton corps imaginatif. Olé, André, la mère. Tombrero, allé, adouro, papa, allé, adouro. Je vois ne s'explique pas. Moi dans ton ignorance, tu ne sais pas combien. Tu me manques comme un rêve qui prend fin. Je te veux, je désire, cela me déchire. Olé, m'dre d'amour. Mama, don't my
Et pourquoi, dis-le-moi, où es-tu? Mais on va, je ne t'entends plus. Por siempre da
kažem i molim Gospoda da bude hrišćanima pomoćnik, a ja neka budem prvi među poginulima u ovom ratu. Ovo su reči kralja Marka Mrnjavčevića koje je on uputio Konstantinu Dragašu pred bitku na Rovinama 1395. godine kada je poginuo. Reči je zapisao Konstantin filozof u žitijama Stefana Lazarevića koji je takođe bio jedan od saboraca Marka Mrnjavčevića u Rumuniji. Razlog zbog koje vam ove reči govorim je knjiga Marko Kraljević, čovek koji je postao legenda. To je prva naučna studija i biografija Marka Kraljevića koju je napisao arheolog Marko Aleksić. Zasnovana isključivo na dosadašnjim istoriografskim saznanjima, na naučnim činjenicama, priča o istorijskom Marku Kraljeviću nije samo priča o jednom čoveku, već i o vremenu u kome je živeo i o srednjem veku na našim prostorima. Knjiga o Marku Kraljeviću predstavljena je u knjižari Delfi u Studentskom kulturnom centru, a sa autorom je razgovarala Tamara Krstić. Na početku ovog razgovora Marko Aleksić govori o jednom od portreta Marka Kraljevića sačuvanom u Markovom manastiru završenom 1372. godine.
To je jedan od tri sačuvana portreta, ali jedini dobro očuvan, dakle, gde vidimo njegov, zapravo možemo da ga vidimo njegov karakter, njegov lik, njegovu pojavu i to je zaista realan portret. On je naslikan kad je on imao 30 i nešto godina. Slikar koji ga je naslikao nije imao potrebe da, a ja u šali kažem, nije ni smeo da mnogo improvizuje, jer je naručilac bio sam Marko Kraljević glavom i bradom, tako da prosto to je jedan realan portret koji imamo. Imamo čak i tu mogućnost da ga vizualno zamislimo i ta slika je drugačija od one koju mi obično imamo danas. To je zanimljivo u našoj popularnoj kulturi. On je predstavljen kao neki brkajlija koji, ne znam, ima neke neuračunljive, često nepredvidivo ponašanje, da tako kažem. A zapravo istorijski Marko bio jedan vitez, pre svega plemić vitez, koji je tako vaspitavan u viteškom duhu i koji je čitav svoj život proveo kao vitez i sačuvane su njegove poslednje reči, dakle tog 17. maja 1395. godine u bici na Rovinama, koje pokazuju da je u najkritičnijim trenucima svog života, dakle u suočavanju sa smrću, on težio najvišim moralnim načelima kojima se rukovodio tokom svog života. To je jedan od načina na koji otkrivamo da je on bio zapravo jedan pravi srednjevekovni vitez.
Iako ste se koristili i nekim obrnutim smerom, odnosno pokušajem da istražite šta je istorija zapravo ponudila tom epskom stvaralaštvu ili narodu da od Marka Kraljevića kao istorijske ličnosti napravi takvog junaka, junaka koji odgovara opisima i mnogih drugih evropskih junaka i mitskih junaka.
To je zanimljivo sad, ovo je istorijska priča. Dakle, ja sam se kao istinoljubac, možda malo i bukvalan, istinoljubci su nekad umeju da budu i neprijatni, ali sam se trudio, uvek sa sebi govorio, ovo je jedna istorijska podloga koja ne sputava ni nikakvu, ni književnu, ni umetničku, ni svaku drugu imaginaciju. Ona samo je pruža temelj na osnovu kog to može da se radi, a onda ta istoriografija se susretala, naravno nijedna knjiga ne bi bila o Marku Kraljeviću moguća bez makar ponekog stiha. Međutim, radeći, bilo mi je zanimljivo da upoređujem ono što je istorijske činjenice pokazuju, dakle, arhivi, sa narodnim predanjem. Pokazalo se koliko tu uzbudljivog može da se potvrdi zapravo neki motivi koji postoje. Naprimjer, ovdje posebno jedno poglavlje je posvećeno Novaku Kovaču, poznatom iz epske naše pesme, koji je zaista bio istorijska ličnost, najpoznatiji Kovač Kotorski je, u Kotorskom arhivu je zaista bio Novak i on je živio zaista u vreme Marka Kraljevića, Marka Mrnjavčevića, dakle istorijskog. I njegov sin se zvao Marko i čak je sačuvani su podaci o nakovnju tom koje je Marko je nasledio očevu radionicu, o tom nakovnju koji se opisuje u narodne pesme o Marku Kraljeviću. Dakle, i drugi mnogi motivi, epski motivi koji mogu da se prepoznaju i u istorijskim podacima, na primjer dramatične okolnosti njegovog privatnog života. Naprimjer, jedna scena dramatična u Kastoriji u današnjoj Grčkoj, svađe sa svojom ženom Jelenom, s kojom se inače ženio dva puta. Ja u šali kažem, pa ipak je to Marko Kraljević, nije ništa uobičajeno, sve je duplo kod njega. Ti detalji iz njegovog privatnog života, to su bile epizode koje su prepričavane skroz, stizale su priče do Dubrovnika pa i dalje. Zahvaljujući tome mi znamo o tome i onda upoređujemo to kako je narod, kako je doživljavao, kako je prepričavao događaje iz života slavnih ličnosti, dakle tog doba, i te neke refleksije istorijskih događaja u epskoj tradiciji. Dakle, to su neki primjeri koji pokazuju susretanje istorije i narodnog predanja. I to je, ova knjiga se trudila da se suoči sa svim pitanjima, pa i sa tim, i to je jedan istorijski trenutak u kome je on živeo. On je zapravo rođen i odrastao u vreme najveće emancipacije kulturne, političke, ekonomske ovih prostora. Dakle, Dušanovo carstvo je jedan polet države Nemanjića, ali i država, ta država je stvorila najveća civilizacijska dostignuća južnih Slovena uopšte. Dakle, ono što je danas svetska kulturna baština sa ovih prostora, to je pre svega iz srednjeg veka. Dakle, Mileševski Beli anđeo je jedna od dve slike koje fotografije uz kineski zid, koja je prva poslana sa planete Zemlje u kosmos kao neka poruka nekim drugim svetovima. Dakle, što govori, eto, on između ostalog vrednostima tim koje je stvorilo to društvo kome je pripadao Marko Kraljević, Marko Mrnjavčević istorijski, dakle društvo visokih, vrhunskih, kulturnih, umetničkih, civilizacijskih vrednosti, i naravno da i on sam imao te osobine i naravno da su ti vitezovi kao jedan najmožda atraktivniji deo današnje globalne kulture, srednjevekovni vitezovi, naravno da su i ovim našim drumovima srednjevekovnim jahali vrhunski vitezovi sa vrhunskom opremom, to je moja uža specijalnost, srednjevekovno oružje, srednjevekovna vojska, viteštvo, i iskoristio sam ovu knjigu da baš to opišem, najnovija naučna dostignuća, saznanja o tome, unao u ovu knjigu, zapravo sam zloupotrebio priliku da to uradim, pošto je to ono što ja najviše volim.
Da li ste uspeli negde da uhvatite i taj deo, odnosno da opišete i predstavite Kraljević Marka, odnosno Marka Mrnjavčevića, ne samo kao viteza, nego zapravo i kao vladara?
Da, to je isto jedan veoma važan aspekt njegove ličnosti koji isto nije bio poznat toliko. Dakle, on je sebe doživljavao kao vladara svih Srba, posle Maričke bitke, što on i jeste bio. On je bio kralj, srpski kralj, jedini u tom, jedini formalni vladar čitave Srbije. Druga stvar što je to bio trenutak feudalne rascepkanosti srpske države, što je inače uobičajena pojava u srednjevekovnoj Evropi, dakle nije neki proces rastakanja i tako dramatičnih nekih procesa kako mi opet volimo da malo dramatizujemo. Ne, to je jedna pojava koja je prisutna i u Francuskoj te epohi i Nemačkoj, Italiji i tako dalje. Dakle, ali i drugi feudalci, njegovi rivali, zapravo oni imaju rivale za to vođstvo u srpskog naroda, srpske države, nasleđa Nemanjića zapravo, u knezu Lazaru i u bosanskom kralju Tvrtku. I on je, dakle, istorijski on je izgubio tu bitku, ali je suština da je on bio vladar, da je sebe doživljavao kao vladara i da je da ga je njegova sredina zaista u početku ozbiljno tako doživljavala. Dakle, to je jedna ličnost sa svojim ličnim integritetom, sa svojim viteškim integritetom i sa svojim vladarskim integritetom. To je čovjek koji je preuzimao odgovornost za svoju zajednicu i koji je shvatao šta to znači. To su bili dramatični trenuci, dakle, to nisu bile pojednostavljene, uprošćene situacije, nego složene situacije, ali ono što nam pokazuje ova istorijska studija njegove ličnosti, to je da je on bio zrela osoba vladarska i da je, kažem, umeo da preuzme odgovornost.
Can never really end. It's evidently sad. Can someone tell me where something good became so bad? So if you have a cure to me, would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead? Became so bad. So if you have a cure, to me, would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead?
Istorijskom muzeju u Beogradu otvorena je izložba Srpske palate u Trstu autorke Gordane Gordić, na kojoj je kroz fotografije arhitektonskog nasleđa crkava, stambenih zgrada i palata predstavljen kulturološki kontinuitet srpske zajednice u ovom italijanskom gradu. Sinoćnom otvaranju ove izložbe prisustvovao je Ranko Stojilović.
Začetak razvoja savremenog Trsta počinje u doba vladavine Habsburgskog cara Karla VI, koji 1719. godine proglašava ovaj grad slobodnom lukom. U Trst tada počinju da se doseljavaju pomorci, trgovci i zanatlije iz različitih zemalja, najviše iz Grčke, Turske, ali i iz Dalmacije, Hercegovine, Boke Kotorske. Grad je, dakle, bio formiran od mnogo manjina, koje su se uključile u društveni i politički život, ali su u privatnom životu čuvale svoju vlastitu tradiciju. Poveljom Marije Terezije s polovine 18. veka Srbima u Trstu je odobreno da podignu svoju crkvu, osnuju crkvenu opštinu i otvore školu. Od kraja 18. i tokom prve polovine 19. stoljeća Srbi počinju da grade palate u novoizgrađenim gradskim četvrtima. Uopšte, najlepše palate, brodovi i trgovine u Trstu u tom periodu bile su srpske. Tokom naredna dva veka, Srbi u Trstu su uspeli da sačuvaju svoj identitet, a njihova graditeljska zaostavština bila inspiracija istoričarki umetnosti Gordani Gordić da priredi ovu izložbu.
Pre tri godine radila sam izložbu zadužbine i zadužbinarstvo u Srbiji u tradiciji srpskog naroda i normalno, pošto sam obradila Srbiju, manastire i kuće u Beogradu i drugim gradovima Srbije, onda mi je došlo na pamet da bi, a zašto ne i zadužbine van Beograda, van Srbije, tako da sam ja, znači, te 2012. otišla u Trst i onda sam se susrela s ovim predivnim palatama, najmanje sa onim koje su i zadužbine, tako da je bila tu, recimo, palata Škuljević, palata ove druge palate koje su u stvari poklonjene srpskoj zajednici, srpsko-ilirskoj zajednici, kako se ona u početku zvala, a u isto vreme je i Arhiv Srbije još nije napravio tu izložbu, pošto je, kao što znate, 2009. je bila ona velika izložba ljudi Svetog Spiridona, koja je bila u Trstu, sad treba da dođe u Beograd, ali to su opet one utvari, crkvene utvari, ikone i sve drugi pokretni materijal, i onda su me zamolili da ja nešto napišem o tim palatama. Eto, to je tako počelo, ali onda je meni to bilo malo, znate, kao sad ja pišem nešto, a nema izložbe, meni je to, ako se to ne pokaže, ne vidi, onda kao, znate, ljudi vrlo retko, čini mi se, i čitaju knjige, naravno te debele, velike, ali izložbe nekako pristupač. Imala sam tu sreću što mi neki prijatelji rade u Trstu i isto tako jedan prijatelj radi u Padovi. Znači, meni je trebala da se napravi neka dobra fotodokumentacija, dobri snimci. Znači, ja sam izabrala na osnovu tih snimaka kojih je bilo mnogo, mnogo, mnogo. Znači, snimci su mu poslužili da izaberem te palate i da zamolim te ljude koji žive u Trstu, žive u Padovi, da mi napravi detalje sa tih zgrada. Tako da, normalno, prvo je bilo crkva Svetog Spiridona, nama da je to crkva, ali je monumentalna građevina i kako da pravite izložbu bez te crkve, a onda normalno palata Škuljević, palata Kurtović, palata Gopčević, to su ako najbolje, istorijski i kulturno i po arhitekturi svakako. I eto, to su bile neki moji motivi da koje zgrade, kako i da ih nekako opišem, ali ne deskriptivno, da kažem nešto o tim ličnostima. Normalno, pošto ja živim u Beogradu, meni literatura ne bila toliko pristupačna da ja to mogu da radim dve, tri godine, nego znate, to može za par mjeseci, za ne znam, par nedelja i gotovo. Posle će neko drugi da nastavi. I ono što je za mene bitno i važno da se kaže, da svaka ova palata, a naročito palata Kurtović, Škuljević, Gopčić, zaslužuju ne samo ovako da budu, zaslužuju da se o njima naprave monografije. To je onda prava stvar.
U 18. veku tršćanska arhitektura težila je ka uniformnosti. To je bio jedan od znakova uzajamne integracije pridošlica i odsustva diskriminacije manjina. Naime, u 18. veku društvo koje se formiralo u Trstu nije bilo vertikalno strukturirano u grupe na osnovu etničke ili verske pripadnosti, već horizontalno, na osnovu verovanja u iste vrednosti. No u 19. veku, u vreme širenja romantizma i bujanja nacionalnih ideja, sazrela je i želja za otvorenim prikazivanjem svoje kulture i nacionalne pripadnosti i u arhitektonskom izgledu kuća. Gordana Gordić ilustruje kako se to prepoznaje i na srpskim palatama.
Ističem palatu Gopčević, koja je, što se tiče arhitekture, najmonumentalnija palata u Trstu. I ono nešto što je isto tako važno da se kaže, da je Spiridon Gopčević, koji je investitor, koji je zideo tu palatu, jedan od prvih doseljenika u Trstu i koji je, eto, napravio to remek delo arhitekture. I nešto što je ovako interesantno da kažem, da je tu ta nacionalna arhitektura došla do izražaja. Znači, stil je romantizam, ali nešto što je približava nama i po čemu je mi pamtimo, na fasadi zgrade nalaze se predstavljeni carica Milica, knez Lazar, kosovka devojka Miloš Obilić. Zamislite, u sred Trsta 1850. godine vi imate predstavu srpskih, kako bih rekla, velikana i srpsku legendu koja je eto, ovekovečena na toj palati. Onda recimo palata Škuljević, što je monumentalna građevina, po ličnosti koja je zider, znači Hristofor Risto Škuljević, u toj zgradi je posle Prvog svetskog rata bio konzula Kraljevine Srbije, Hrvata i Slovenaca i tada, 1922. 1923. generalni konzul bio je naš Ivo Andrić. Onda, recimo, jedna od takođe vrlo interesantnih, istovrednih, jedna od najstarijih zgrada, to je kuća porodice Teodorović, koja isto tako spada u najstarijih, 1791. godina, i u toj kući boravio je Dositej Obradović od 1802. do 1806. pa kao što znate, 1806. godine dolazi na poziv Karađorđevu u Srbiju.
Pored Dositeja Obradovića, Vuka Karadžića, Ive Andrića i Njegoša, u ovim srpskim palatama u Trstu boravili su i drugi istaknuti stvaraoci iz Srbije, poput Joakima Vujića, Lukijana Mušickog, Josifa Rajačića, Matije Bana, Mihajla Obrenovića i drugih. Stare srpske trgovačke i bankarske porodice, poput Kurtovića, Škuljevića, Gopčevića, Ivanovića i drugih, nestale su, ali su gradu ostale neke od najlepših palata. Nažalost, Gordana Gordić kaže da su one danas mahom neobeležene.
Ti ljudi naši, neki su čak bili i nepismeni, ali su znali nekako da odaberu te arhitekte, da to budu najbolje. Znate, kao i kod nas, recimo Nikola Spasić kada je pravio svoje palate, nije uzimao nekog trećeg razrednog arhitekta, nego je to bio Konstantin Jovanović. Upravo se to isto desilo i sa našim ljudima. Znači, to su Srbi, znači, to je Boka Kotorska, to je Herceg Novi, to je Trebinje, to je Mostar, znali su nekako da osete šta je to dobro i kako da naprave svoju palatu. Pre tri godine su neke kuće po meni trebale maltena da se poprave, tu je opadao malter, ta prizemlja nisu bila autentična, ali se nekako radi na tome postepeno, ali ipak se radi nešto i mnogo dobro izgleda. Čak su mi pitali, o kako su lepe ove palate, možda su doprinjeli ove dobre fotografije da one izgledaju nekako našminkano, da su dobre. Ali znate ono što nedostaje njima, meni, nama, svima koji idemo u Trst, znate one pločice koje postoje, na tim pločicama to nije mnogo, ne košta mnogo. Trebalo bi da piše ovo je palata Škuljević ili ovo je palata Ivančević ili ne znam, Palikuća, zide na te i te godine, kao što sam ja ovde napisala, iz koje godine, koje arhitekta. I ako je tu neka ličnost živjela, što da ne. Recimo, to nema sad na kući gde je boravio Dositej Obradović, nema na kući gde je bio palata Ivanović, gde je bio Njegoš. Jednostavno, taj mali natpis, kako se zove ta kuća, kad je podignuta i ako se zna ko je arhitekta. Eto, to je dovoljno.
Izložba Srpske palate u Trstu realizovana je uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Srpskog ogranka organizacije Europa Nostra i bit će otvorena do 31. jula.
Sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Ogni volta un tentativo in questo mondo più cattivo, cercando solamente amore, avendo te come obiettivo. Ma l'illusione dura finché non trova un posto ed ogni giorno cerca quel punto più nascosto e poi vanifica i miei desideri, un anello uccide i miei pensieri e lascia il posto all'ombra del passato, tutto l'amore che non t'hanno dato. E se ora provi a chiudere gli occhi vedrai la notte dopo il mare, le stelle del tramonto oltre le nuvole passare. Amore disperato, amore bello e puro, amore di innocenti, felice ed insicuro, perché se amore è amore è quello che non chiede, perché se amore è amore non pretendendo ottiene, però se amore è amore non cerca mai trovato, solo dentro al cuore di chi non l'ha cercato. E la conosci così bene, la conosci già a memoria, che potresti raccontarla tu, la mia storia. Tu sola sei l'amore, tu sola sei davvero, prima di te lo giuro, non era stato mai. Se l'amore fosse un angelo vestito di piacere, se cambiasse il sangue in vino che hai versato nel bicchiere, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai, senza avere bisogno d'amore, senza chiedere mai. Cos'è l'amore? Cos'è la guerra? Vecchie parole sulla terra, ed io non so se esisto ancora, se questo cuore non si innamora, allora vieni in questa notte scura e voleremo ancora via, sorella mia.
Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko. Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Vizualna estetika panka u različitim vidovima biće tema današnjeg Zlatnog preseka. Razrađivaćemo je u dva segmenta. U prvom delu emisije, zahvaljujući ljubaznosti Doma kulture Studentski grad, čućemo deo predavanja Mićuna Ristića koja se bavi istorijom domaćeg videospota. Čućemo i priču o prvoj televizijskoj emisiji koja se bavila popularnom muzikom, to je emisija Koncert za mladi ludi svet, koju je 60. godina 20. veka uređivao Nikola Karaklajić. Ta emisija je prvi put kod nas počela da proizvodi ono što se danas zove muzički videospot. To je bio muzički videospot u pokušaju. Radili su ga Jovan Ristić, reditelj, i Vuksan Vukovac, kamerman. U današnjoj emisiji u nastavku izdvojit ćemo i deo iz predavanja Mićuna Ristića koji se bavi ulogom koju su bendovi Buldožer, Pankrti i Pekinška patka imali na razvoj ovog televizijskog žandra. Razlog je taj što će nam kasnije u goste doći Aleksandar Leka Mladenović. Dakle, slušamo Mićuna Ristića.
Pomozite mi šta čekate. Baš lepa pomoć, ja? Ponovo naš koncert za mladi ludi svet, za onaj deo sveta koji danas kao da diše od muzike, ali
svoju sopstvenu muziku.
U ovoj emisiji želimo da vam pokažemo gde počinje ta muzika koja osvaja svet, gde se rađaju ansambli.
Ovde u ovoj sali to su vrhovi. Orkestar je uvežban i opremljen. Ali gde oni nastaju? Oni nisu meteori koji padaju s neba, iako uvek tvrde da jesu. Obići ćemo grad i potražiti mesta gde se danas rađaju ansambli. Čini nam se da će to biti zanimljivo da vidite. Ipak, ne očekujte mnogo, ne očekujte više nego što to reportaža može da prikaže. Jer, ponovo podvlačimo, ovaj program je pre svega dokumentaran.
Insert iz koncerta za ludi mladi svet. Jovan Ristić nije bio sam, čovjek nije bio TV režiser, bio je pozorišni režiser. Bio je asistent u ateljeu 212, pre toga u pozorištu Dadov, amatersko pozorište, tamo se eksperimentisalo. Ta linija eksperimenata u pozorištu jako se dobro spojila sa novom muzikom ludog mladog sveta. Druga linija je kamerman Vuksan Lukovac, vrhunski profesionalac, ali također čovjek koji ima kinoamatersko iskustvo. U malim klubovima također se eksperimentisalo i ta otvorenost za eksperiment, za novu formu, za novi duh i novo vreme ujedinila se sa ove dve druge linije i to je razlog što su spotovi koje je pravio Jovan Ristić bili tako dobri. Uloga pozorišta je inače od ogromnog značaja za ceo period. Sasvim spontano su uhvatili nešto što je bitno za svet. Krajem 60. godina happening i pozorište odredili su tekuću i mnogo više buduću scenu u roku. Prvo Andy Warhol, happeningsi sa grupom Velvet Underground, multimedija gde je grupa nastupala, preko njih išli slajdovi sa plesačima, bičevima, sa aktivnom publikom i provokacijom. Onda Frank Zappa, koji je imao ludačke predstave u teatru Gerik u Njujorku sa lutkama, izvodio pijane mornare na scenu i pravio happening i pozorište. Onda grupa The Doors, Morrison je pažljivo pratio Living Theater, Juliana Becka provocirao publiku. Grupa The Doors je imala dramaturgiju pesama, preneli su pozorište na rock pozornicu. i mnogi drugi u to vreme avangardisti pokazali su put Davidu Bowieu, koji je tokom 70-ih bio jedno od ključnih ličnosti, i mnogim drugima. Znači, pozorište je jako bitno. Jovan Ristić je 68. i 9. godine režirao pozorišne predstave Korni grupe, također sa happeningsima i sa mnogim stvarima koje su za ono vreme bile teška avangarda, a u saglasnosti sa onim najavangardnijim što se u svetu dešavalo. Za ovaj show nije imao mnogo novca, to je rađeno filmskim kamerama na raznim lokacijama, jer je to bila osnovna ideja. To je muzika koja se dešava svuda, nije vezana samo za koncertnu dvoranu, i to je davalo dinamiku. Televizijska tehnika tada je još uvijek bila u povoju, mislim na elektronsku tehnologiju, vrlo malo ima trikova studijskih u ovim spotovima. Ono što smo vidjeli posle izveštaja o Kosi, jer je Atelje 212 preuzeo dobar duh iz amaterskih pozorišta i podigao ga na viši profesionalni nivo, 69. godine predstava koja je uzburkala javnost i koja je na neki način razvijala rok. Mnogi mladi ljudi koji su bili učesnici u grupama, a 65. bilo ih je, 67. bilo ih je po nekim podacima 250 samo u Beogradu. Jako mnogo mladih ljudi bilo je vezano što za amaterska, što za ova ozbiljna pozorišta, i svoje scensko iskustvo prenosilo u to. Kosa, mislim da je u Evropi to druga postavka Ateljea 212, obišli su zemlju, išli su u Italiju, tamo su ih zamolili ljudi, malo manje gonglotinje, malo manje smelosti, to je suviše napredno za nas. Ceo jedan značajan deo scene je prošao kroz tu predstavu i kroz druge predstave Ateljea početkom 71. To je isto bila veoma važna rock opera, Isus Hristos Superstar, imala je ogroman odjek i, kažem, konstantno je razvijala i generisala rock scenu. Ono treće što smo videli, grupa Porodična manufaktura Crnog hleba, rani izdanci akustičnog roka, nešto što će postati popularno tek 70. godina. Ona devojka imala je tada, čini mi se, 17 godina kada je napravljen ovaj snimak, kada su počinjali imala je 15, a bila je glavni vokal i glavni autor, Maja Derado. Ostali su rođaci, Jugoslav Vlahović, ilustrator, karikaturista, danas profesor. Tu je počeo i on je veoma vezan za pozorište. Grupa je probala i snimala u Ateljeu. Kasnije su i oni napravili jednu predstavu gde je muzika bila integralni deo, a također je bilo i slajdova i projekcija. Rani oblici multimedija, oni tada nisu ni imali u glavi te naslove, a ni to da rade nešto što je sasvim u dosluhu sa onim što se radilo u svetu. Ovaj insert je iz emisije Maksimetar, koja je krenula i koja je u stvari probila video spotove na televiziju. Ovo je bilo izolovano, emisija Jovana Ristića. Mogućnost da se spotovi prave i u studiju značila je mnogo za druge televizijske emisije, i onda su i oni počeli da zovu grupe i da prave nešto što je u pokušaju bilo spot. Uspevalo bi onda kada su kamere bile razmeštene tako i kada bi se kadrovi smenjivali da prate muzičku strukturu, odnosno dinamiku pesme. Znači, ako se kadrovi smenjuju u ritmu pesme, da, to je spot. Ako ne, onda je spot u pokušaju. I konačno ovaj genijalni film Karpa godine, dokumentarni, traje 15 minuta. Pravljen je na tekst pesnika Andrića i na muziku braće Vranešević, koji su se te 71. godine prvi put spojili. Do tada su radili u beat grupama različitim. Prvi njihov zajednički susret. Karpo je imao tekst, imao je muziku, tako da je njegov film, osim što je etnografski dokument, i neka vrsta mjuzikla. Film je organizovao prema muzici braće Vranešević. Film je otišao na dokumentarni festival u Nemačku i dobio prvu nagradu. onda je prikazan kod nas, tu su braća Vranešević dobili nagradu za muziku, ali su se pojavili cenzori. Bratstvo i jedinstvo je vrlo ozbiljna stvar i s tim se nije igrati, a oni se igraju. Koliko god je film, kako ga ja shvatam, bio bez rezervnoj ljubavi svih prema svima u Vojvodini, 20 etničkih zajednica, nešto tu nije bilo kako treba, nisu mogli da kažu šta u stvari ugrožava bratstvo i jedinstvo, ali za svaki slučaj zlu ne trebalo cenzura. Karpo Godina je genijalan snimatelj, fotograf, direktor fotografije u nekim od ključnih filmova Crnog talasa, veoma dobar režiser, mislim da je njegov Splav meduze u samom vrhu jugoslovenskih filmova uopšte i čovjek slobodnog duha. Ovo je njegov doprinos video spotu izuzetan. Izuzetan kant-autor koji je već bio na neki način potvrđen, Marko Brecelj, snimio je lepu ploču Koktel, sjedinio se sa Borisom Beleom koji je vodio svoju grupu. Njih dvojica su kao duo nastupili na Opatijskom festivalu. Postoje neki inserti u jednom dokumentarcu, ali ne i oni ključni. Ta ubitačna kombinacija se nije zadovoljila da izvede svoju pesmu, a već su izgledom toliko odudarali od ostalih izvođača da je to zapanjujuće, nego su kasnije, kako se festival odvijao i kako je postalo jasno da će pobediti Pepelin Kri sa pesmom Den ljubezni, dan ljubavi, napravili jednu diverziju, jednu od mnogih, tako što su sa štakama, izuvijanim rukama i nogama, jedan u kolicima, išli između publike do scene dernjajući se Den bolezni. Naravno nisu ušli u finale, ali su afirmisali jedan potpuno novi duh. A grupa Buldožer je autorska grupa, potpuno beskompromisna. Na početku u Sloveniji su ih vrlo loše prihvatali, njihov tip humora koji je vrlo raznovrstan i ide od potpuno benignog do zdravog, veselog, preko cinizma do sarkazma, pa i dalje od toga, nije bio za Sloveniju i oni su procenili da će mnogo više uspeha imati u Srbiji, pa su za PGP RTB snimili prvi album Pljuni istini u oči i tu je već sam naslov ikoničan. od pljuni, onda istina, onda u oči, znači ništa sa strane, ispod žita i na prevaru i na manipulaciju, nego u oči. I taj album se pojavio, izazvao šok, rasprodao se, nije doštampan. To je bio specifičan vid cenzure, tako su zaustavljeni, krenuli su brojni napadi, to je bilo nešto što se do tada nije čulo. Reći ću blago, kritičan odnos prema društvu, pesme sa razlomljenom strukturom, sasvim nešto čega do tada nije bilo, i beskompromisan stav. Autorska grupa, rekao bih da je stvorila tlo za buduću alternativu. Potpuna jedna podloga za to. Snimili su još jedan album koji je čekao nekih godinu dana, Ne može ovo, Ne dva i odoh ja u nirvanu, pa šta može, U kafanu. Dobro, U kafanu, tako je izašlo. Mnogo problema, izašao je posle godinu dana i tu su već bili velika institucija. Naravno, mediji su se klonili njih posle svih skandala koji su pravili, tako da su uglavnom nastupali uživo. I onda prelomni moment, posle odlaska u vojsku, Brecelj se vraća, usvaja novi duh koji mu je bio vrlo blizak, duh panka i novog talasa, jer godina je već 77. kraj 77. dobijaju ponudu da naprave muziku za film Živi bili pa vidjeli. Pesma Novo vrijeme mislim da bi mogla da bude himna svih bivših republika, a sada samostalnih država bivše Jugoslavije, veza sa Zapom dubinska. Ono što ćemo čuti, tekst, napravljeno je kao jedan kolaž od nečega što se moglo čuti pre dnevnika, tad su išli recepti, pa do vremenske prognoze. Sa ovakvim frontmenom koji je zaista izgledao kao uključen u struju, oni su dobili ozbiljnog konkurenta. ti ozbiljni konkurenti također su dolazili iz Slovenije i to je bila grupa Pankrti. Pankrti nisu prva punk grupa u Sloveniji, ali su jedna od prvih i svakako najbitnija. Također su imali neverovatnog frontmena u početnom periodu i to je bio Peter Lovšin. Drugi bitan čovjek, povučeniji iz senke, bio je Gregor Tomc, tada absolvent filozofije kada su počinjali. Lovšin je bio student sociologije, završio novinarstvo, veoma obavešteni, veoma pametni, veoma teorijski potkovani, veoma ludi. Čuli su ono što se dešavalo u Engleskoj i za razliku od ogromnog broja domaćih grupa, nisu to mehanički preneli na našu sredinu, izvukli su suštinu. Pevali su na slovenskom i ja ih u ono vreme nisam najbolje razumeo. Jurio sam prijateljicu još iz škole, Metku, da mi prevede nešto, ona čas neće, čas hoće, prevede pola strofe i misli gde je uradila, ne znam šta treba za uzvrat, tako da mi je promaklao njihov revolucionarni žar i njihov kvalitet u to vreme. 84. godine oni su napisali knjigu koju je izdala književna reč, čiji urednik tada bio Gojko Tešić. Ta knjiga je izašla kao prvi separat književne reči i ona pokazuje šta je to bilo i šta su oni stvarno radili. U ono vreme delovali su na većinu scene, znači na sve izvan Ljubljane, prvenstveno tim strahovitim energetskim nabojem i u krajnjoj liniji naslovi pesama kao Drugovi, Ja vam ne verujem, Totalna revolucija i drugi govorili su sami po sebi. Kažem, u većini krajeva održali su legendarni koncert u Zagrebu 78. Časopis Polet, veoma značajan omladinski časopis, napravio preokret. Do tad su taj časopis vodili stariji ljudi koji su nagađali šta omladini treba, tačno su u stvari znali pa su propagirali takve vrednosti kakve bi trebali da usvoje omladinci. Ovi su preokrenuli stvari da vidimo šta omladina ima da kaže. Pokazalo se da je najkreativniji deo omladine upravo ta nova scena koja se rađala, znači vrlo mladi ljudi koji šibaju rock i punk i koji rade druge stvari, oni su to podržali prevratnički. Strip scena, Novi kvadrat, Mirko Ilić povezana sa tim listom, također preokret u strip umetnosti. I muzičari, na izložbi Mirka Ilića dolaze Pankrti, odudaraju od svih jer su kratko potšišani i obučeni u bele košulje s kravatama, izgledaju kao male slovenačke birokrate i onda počinju da briju i tu svi ostaju bez daha. Johnny Štulić je to stavio u pesmu, brijem bradu, brkove da ličim na Pankrte. Nikla scena, da li su strahoviti podsticaj da se tu napravi nešto drugo. U Beogradu, u SKC-u kasnije, također izuzetan koncert. Na tom koncertu trebalo je da nastupi grupa Limunovo drvo i nastupila je, ali je promenila ime u Charlo Acrobata. Da ničeg drugog nema, to je bio prelomni događaj. Već su imali svoje fanove u Beogradu, Rose iz Urbane Gerile i već u to vreme hteo da napravi fan klub Pankrta. Također su posejali seme. U manjim mestima gde su svirali, bukvalno su se osnivale grupe. Ljudi su sa koncerta odlazili, hoćemo i mi ovo da radimo. Oni su imali dobrog gitaristu, ali nije to bila suština. Suština su bili ti stihovi i ubedljivost sa kojim su ih iznosili i potpuno drugi duh koji su prenosili. Nekim ljudima, ambicioznijim, kao što je Vlajsa, dobitnik Ninove nagrade, pokazali su da postoji levica u Sloveniji koja je veoma oštra i veoma jaka. Koliko god su organi bili zadrti i teški i više nego u drugim krajevima, France Popit i ostali komunistički lideri, toliko je levica bila jaka i postojala je cela jedna scena otvorenih radikalnih umetnika i mislilaca. Tu mislim na Tomaža Šalamuna, pesnika, Zupana, pisca, Žižeka, filozofa, cela jedna vrlo jaka scena koja je delovala podzemno, ovi ljudi su nekima ukazali da tu ima šta da se čuje i vidi. Ok, knjiga. Knjiga je otvorila što šta, jedna od bitnih stvari je njihovo umovanje o kulturi. Paradigma u to vreme u kulturi je bilo masovna i elitna kultura. Jednostavno, u to vreme se mnogo govorilo o masovnim medijima. Te dve reči su po mišljenju ljudi koji su tada istupali pokrivali celu kulturu. Oni daju u ovoj knjizi drugačiju paradigmu. Jednostavno, polaze od toga da elitna kultura većim delom uopšte nije elitna, nego je dotirana. Elitna kultura je najvećim delom tada, a i danas je tako, bila dotirana od državnih institucija, povezana je sa dosadom i prisilom. Nema svoju publiku. Stvaraoci, recimo, moderne klasike ili moderne eksperimentalne muzike stvaraju za večnost, a to znači ni za koga. Njihove kompozicije nemaju dodirnih tačaka sa društvom i sa okolinom. To je to. S druge strane, masovna kultura, ono što se pušta, zaista je, kao što su mislioci i sociolozi kulture u to vreme govorila, većim delom bila bezvredna. Ali osim te masovne ili popularne kulture, postojala je popularna kultura koja je bila veoma dobra i koja je na koncertima, nastupima ostvarivala nešto čega nije bilo u elitnoj. Kontakt sa publikom, publika dobija kreativni impuls i reaguje na to. To je neki ideal. Prema tome, na osnovu ovoga, ljudi su rekli, moraju se uvesti bar još dve kategorije, a to je vladajuća kultura, to je ova dotirana od strane institucija koja naravno treba da postoji i koja ima jedan veoma dobar deo, ali kažem većim delom je prilično besmislena i ne naročito vredna, i sa druge strane marginalna kultura. U okviru marginalne kulture stvaraju se veoma dobre stvari. To je nešto što donekle važi i danas, od tada su se stvari bitno promenile. To sad već govorim kao čovjek koji je tada bio veoma mlad i koji je osjećao to. Jednostavno, ja sam tada bio mnogo više u elitnoj kulturi, zanimala me umetnost, nego u masovnoj ili u popularnoj, tek sam je usvajao i bilo mi je jako čudno što malte ne nema ljudi koji interesuje i jedno i drugo. To su bile strahovito razdvojene stvari. Danas su se stvari donekle promenile. Postoje ljudi kao što je Šandorov, koji je prisutan u klasičnoj muzici, a takođe sarađuje sa poperima. Postoje i Sonja Lončar, koja u LP Duo izvodi nešto što je evropski relevantno. Klasična muzika izvodi dela savremenih kompozitora i klasičnih, a istovremeno svira u jarbolima. U ono vreme to je bilo nezamislivo. Ta podela kulture, taj napad na jedan način mišljenja koja razdvaja stvari koje u stvari nisu tako razdvojene, delovao je kroz vreme. Ali, da završim priču o pankretima. Tri linije dominiraju političke pesme, ima nešto ljubavnih, tačnije seksualnih. To njihovo seksualno pregalaštvo ima utopistički karakter, ne može se to ostvariti što bi Pero, Gnus, kako su ga zvali, hteli i o čemu govori u pesmama. Treća linija je anarhistička. Za razliku od stripova i filmova, gde se uglavnom anarhisti prikazuju kao neki mračni ljudi s bradama i s bombama, veoma obrazovani Tomc i Lovšin aludiraju na anarhizam Bakunjina, znači takođe na jednu utopijsku dimenziju, na onaj anarhizam koji zahteva apsolutnu slobodu za pojedinca i koji u svakom državnom uređenju vidi neprijatelja pojedinca koji se suprotstavlja njegovoj slobodi. Svaki spoljni autoritet, svaka spoljna organizacija, svako spoljno pravilo, neprijatelj je čovekove slobode. Sve što se radi u ime čovekove slobode u okviru države u stvari je protiv te slobode. Jasno je da anarhisti ne žele da naprave neku državu haosa, nego da drže ovaj zahtev za ljudskom slobodom, za apsolutnom slobodom kao neko potencijalno merilo svakom državnom uređenju. Da li radite za tu vrstu slobode kretanju ka tome ili radite u suprotnom pravcu. I da se opet pozovem na Kafku, Kafka u svojim dnevnicima na jednom mestu kaže: ne zaboravite Bakunjina. misleći isto upravo na ovaj zahtev za apsolutnom ljudskom slobodom koji je neostvariv. Superiornost Pankrta u odnosu na veći deo engleske i svetske scene je upravo u tome. U Engleskoj dobar deo anarhističkih grupa mislio je za Bakunjina da je to marka votke, dok ovi ljudi tačno znaju šta i prenose na naše tlo. Ove tri linije ponekad bi se lepo preplele u pesmama. Ja sam zapamtio jednu koja se zove Prljave igre, gde junak pesme alter ego Peregnusa ubeđuje devojku da stupe u prljave igre i onda joj kaže kako savezna skupština, sado mazo, omiljena zabava. Imaju divnih momenata. Kažem, tekstovi su nedostajali da se razume šta su oni stvarno radili. Dakle, ako su Pankrti najavili novo doba i kasnije su ih ideolozi de žele slobodne države proglasili za rodonačelnike, za ljude koji su kovali svest nove države, učesnika u njoj, boraca za deželu protiv jednog rigidnog političkog sistema, a za nov društveni sistem. Hlebe i igara dajte nam sad, jer napred više ne mrdamo mi. Hlebe i igara, nećemo više nazad. Hleb nek bude beo, igre zabavne, ulice nam dajte lepe i ravne. Hleb ćemo jesti, a igre igrati, međusobno ćemo se ulicom ubijati. Hleba i igara nećemo više nazad. Umirite nas, udarite dole, dok se kupate na Costa del Sole. I ne bojte se da ćemo pružiti otpor mi, zar ne vidite da se skroz dole rukama držimo svi. Hleba i igara nećemo više nazad. Prilično šokantno, najava građanskog rata 78. godine kada je ovo napisano. Sumnjam da je to iko shvatio ozbiljno, osim upravo onih ideologa panka koji su se prihvatili celog pokreta i usmerili ga ka ukidanju jednog društvenog sistema i uspostavljanja drugog.
Noć malo preč naprej.
Kruhaj, niger,
noć preč nazaj.
Kruhaj, niger,
noć preč nazaj.
Kruhaj, niger,
noć preč nazaj. Kruh ne bo bel in igre zabavne. Šte se nam dejte lepe in ravne. Kruh bomo jedel, se igre igral. Po cestah se bomo med sabo bijal.
Kažem, nije bila prva, bila jedna od prvih. Panka kod nas nije bilo mnogo. Divljan iz Idola ima svoju teoriju i kaže, za razliku od Engleske, a bio je tamo u ono vreme i video, nema kod nas mnogo industrije, nema tih predgrađa sa polumrtvim fabrikama, sa radnicima koji ostaju bez posla, nema obojenih i crnaca koji konkurišu domaćima za posao, pa ih ovi mrze i tu postoji neka napetost, svega toga je bilo veoma malo. punk je naravno postojao i posle ljubljanske scene. 78. godine Rijeka, jedan moćan centar, to je lučki grad i tamo se napravila autentična scena. Grupa Termiti imali su neverovatnog frontmena i to je to, neki ljudi koji su bili autentični, koji su bili stvarni, koji nisu glumatali ono što se radilo na zapadu, u Engleskoj i to, nego su to nosili u sebi, pokretali su scenu. Grupa Termiti, to je bio pevač Kralj, Kraljević Kralj, legendarna ličnost sa izvornim ludilom, pravio je performanse koji su ostali legenda. Sam punk ni u Engleskoj. Tu sad postoji jedna stvar koju bi trebalo znati, a to je da je onaj prvi, pravi, a po mnogima i jedini istinski punk udar trajao jedva nekih 6-7 meseci, od početka 77. pa do nekog avgusta. Tako misli i Chrissy Hynes iz Pretendersa. Ona je sve dok te scene radila u McLarenovom butiku Sex na izvoru događaja. Sve ono kasnije već je upletanje medija, kulturnih institucija, društva i već je nešto drugo, mada i dalje punk. Dakle, u tom prvom naletu ideologiji punka, duhu punka, načinu mišljenja i življenja jednostavno nije odgovarala medijska prezentacija, pogotovo ne u vidu spota, pa spotova i nema. Spot je reklama muzike, u principu reklamu za svoju muziku i uopšte za svoje postojanje, punkeri kao Sex Pistolsi su pravili ne putem spota, nego putem psovačkog intervjua. Gostovali su na televiziji, ispsovali voditelja, to im je donalo reklamu, ukazalo na njihovu muziku. Ili Nina Hagen, koja je na nemačkoj televiziji fingirala masturbaciju i usput objašnjavala razne tehnike, što bi svakako svako trebao da zna, međutim to je bio ogroman skandal. I to je to. Spotovi su snimani mnogo kasnije kada se shvatila vrednost tog celog pokreta i kada već donekle zbog nostalgije ljudi koji su tada bili mladi i kojima je to značilo prikupljaju arhivski materijal ili na neki drugi način oživljavaju to vreme, a to koindicira sa reizdanjima. Sa izdanjima punk albuma na CD-ima ili na drugim formatima. Tekstovi, ono što je punk generalno doneo kao pokret, jesu drugačiji tekstovi, tekstovi koji se odnose na društvo i na lične doživljaje koji više nisu samo ljubavni i kontemplativni i metafizički, nego uspostavljaju relaciju sa svojom sredinom. Nije ovo tako daleko od onoga što je radilo s vremena na vreme sa Kucošeni, ali je drugačiji jezik i drugačiji duh. Naravno, bilo je i pre panka ljudi koji su imali vrlo kritičke refleksije na društvo, ali ovde je to masovno, ceo pokret to nosi. Riječka scena, ova grupa je brzo sagorela, a kasnije su napravljene strukturne ptice, onda Let 2, gitarista Mrle i danas je aktivan u grupi Let 3. Izveli su ovu pesmu na albumu Desperado, a obradila ju je Zvoncekova bilježnica iz Aranđelovca. Svuda to odjekuje. Također moćna grupa Paraf u to vreme, one su krenule 78. i grupa koja se menjala, kasnije imala jedan hermetični album koji je jako dobar, to je već Novi talas. Sa ovako jakim grupama na početku postavlja se dobra scena, pa su ljudi koji su prolazili kroz ove grupe kao klinci, bukvalno, kasnije pravili svoje i fit na svom početku su bili vrlo kvalitetni. Davor Tolja, koji je kasnije napravio Dennis and Dennis, također je prošao kroz ovu grupu, ima tu sva sila dobrih grupa. Novi Sad, Pekinška patka, jedan ludi nastavnik srednje škole, otišao u Englesku, tamo video šta je video i shvatio baš je dobro. Vratio se, okupio klince, napravio Pekinšku patku i uporedo sve radeći kao nastavnik, krenuo da šiba punk. Nikakvih problema nije imao u početku, međutim onda i oni nastupaju na Subotičkom festivalu i dobijaju nagradu publike. Jedan čovjek koji je određivao muzički život Novog Sada, Karolj Kovač, na sličan način kako je to recimo u Beogradu Sloba Konjović činio u to vreme, mrzeo je punk, nikako mu se to nije svidalo, ali su mu se ovi momci svidali. Melodični punk, nešto zdravo, daleko od ideologije, daleko od napada na društva. Njihov glavni protest je bio protiv odvratne muzike, disco, simfo, rock i ostalo. Velika energija, mnogo simpatično. S druge strane, ozbiljne punk grupe iz Novog Sada nisu baš bila srećne što ovo, što je po njima pseudo-punk, a u svakom slučaju daleko od onog pravog udara, se probija. Zasluženo su se probili. Karolj Kovač je rekao, ok, svidali su mi se, ali da bi pobedili, moraju da urade još nešto. Ako pogode tortom gradonačelnika, pobeđuju. I ovi su se ludaci, ne znajući za to, zaista gađali tortama, naišao je gradonačelnik da čestita, pogodili su ga i dobili su nastup na televiziji. Možda prvi, a u svakom slučaju jedan od prvih nastupa neke punk grupe na televiziji. E onda su već počeli i problemi, ipak je to izazivalo otpore i meni je žao, hteo sam da stavim ovde njihov snimak iz izloga koji je režirao Reljin, jer je uzbudljiv, bio zabranjen na način kako se to tada radilo. Jednostavno nije prošao komisiju pa nije pušten, niko nije rekao to se zabranjuje zbog toga i toga, nego jednostavno nije pušten, nego godinama kasnije se pojavio taj snimak. Međutim, aparati su počeli da štrajkuju kad sam to snimao i nisam uspeo da prebacim sa jednog DVD-a na drugi. Tako da ono što ćemo videti jeste njihov drugi snimak, daleko kvalitetniji i reprezentativniji, mada mi je žao zbog ovoga autentičnijeg, zbog jedne stvari. Vrednost svega ovoga vidi se i po tome kada se snima napolju i kada prisustvuju ljudi sa ulice. Tu izvođači ima jedan takav spot u onom prvom S vremena na vreme, gde su oni u izlogu i glume lutke, a okuplja se svet, gleda ih i komentariše, pa onda ovaj u izlogu, razmak od skoro 10 godina, nije baš toliko 6 ili 7 godina, tu izvođači izgledaju kao da su došli iz budućnosti. Prost svet, neuredan, zapušten, gleda, smejulji se, kritikuje, dok ovi ljudi izvode to i stvarno izgledaju kao da su došli iz neke budućnosti 5 ili 10 godina kasnije. Ali ono što ćemo videti je reprezentativno i već podignuto na visok artistički nivo. To je takođe iz rock'n'rollera. Stop, stop, neću više disco. We'll be right back.
Aleksandar Leka Mladenović je naš današnji gost. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Razlog je priča o izložbi koja je u toku u Galeriji Ozon, nažalost, još samo danas, Leko, tako?
Još samo danas, ali i možda još negde na nekom drugom mestu, kao što se zove jedan rad Somewhere in the World.
Ako se ne varam, u Edinburgu će možda biti, jel? Ili postoji mogućnost?
Postoji mogućnost. Producent jednog dokumentarnog filma Big Gold Dream, Ines Riki, koji je sada bio na Edinburškom festivalu finskom dokumentarnom filma, izrazio želju da izložbu pokažemo i u Edinburgu.
Uh-huh. Govorimo o izložbi Vik Leka, je li tako? Jednoj svojevrsnoj vezi između punk muzike i grafike vaše. Dakle, Vik Godar je osoba sa kojom ste se vi na čudne načine povezali i razvili priču koja je priča koju vi već istražujete izvestan broj godina, a ovde je sada naišla na jedno opredmećenje koje je potpuno autentično, da kažemo tako, jer spaja te dve ličnosti. Vik Godar je osoba koja je bitna za istoriju punk pokreta londonskog, dakle u samoj srži ovog pokreta, ali nije šire, jel tako, poznata.
Vik Godar je, moglo bi se reći, onim nekim, da kažem, rečnikom, nekim stereotipnim rečnikom, najbolje čuvana tajna tog panka nulte godine, jer ga...
Govorimo o 76. 77. u Londonu.
Da, on je učestvovao na tom prvom, sa svojom grupom Subway Sect, na prvom punk festivalu septembra, 20. septembra 1976. na poziv Malcolm McLarena, na kome su nastupili Clash, Sex Pistol, Damned, Suzy and the Banshees i Subway Sect, a neki autoriteti punka, to su od pokojnog Joe Stramera preko samog John Lydona, Pete Shelley-a koji je skoro gostovao sa svojim baskusima u Beogradu, Mark Riley-a koji naziva Vik Godara najznačajnijim živim Englezom. Svi ističu da su Subway Sect možda najznačajnija grupa u nekom umetničkom i muzičkom smislu.
Šta ih čini posebnim? Dakle, šta njegovu ličnost čini posebnim u tom pokretu?
To je jedna čudna mešavina između potpune jedne, u stvari zašto su Subway Sect i možda par grupa koji su meni bili interesanti kao Prefects iz The Slits, oni su potpuno ignorisali publicitet, nisu podlegli, da kažem, tom nekom uticaju industrije, muzičke industrije, industrije zabave. Znači, bili su mnogo više punk od ovih drugih, jer su bili potpuno prema toj ambiciji, prema nekoj pretenziji da se dosegne neka popularnost, imali su jedno gađanje prema tome i imali su taj stav da Sex Pistolsi hoće da budu poslednje poglavlje rock'n'rolla, a oni hoće da ga unište. Mm-hmm. To je naravno jedna kontradikcija, zato što je punk najviše možda rock'n'roll od svih tih podžanrova rock muzike.
Mm-hmm. Kako je došlo do vaše međusobne saradnje? To je sad nova priča unutar te.
To je nova priča i ja pošto volim da istražujem, volim da čeprkam po raznim interesantnim umetnicima od mog polja, od vizualnih mm-hmm. umetnosti, preko muzike i literature, znači nekih autora koji su malo skriveni, nisu toliko, da kažemo, mainstream ili popularni, ali su izuzetni. Od literature, Peter Carey-a, sada Cormac McCarthy već zauzima neko mesto, ali u muzici Subway Sect su bili neko otkriće. Ja sam za njih saznao, naravno, mnogo posle, ne znam, 90. godina sam čuo za njih i bio sam iznenađen kako je to dobro zvučalo. I negde 2006. sam uradio ovu izložbu u Ulusu, to su bili portreti punk i post-punk mm-hmm. muzičara koje ja volim da slušam, znači to nisu isto su, recimo, neke grupe koje nisu toliko popularne u smislu...
Nisu prva linija, jel da? Uh-huh.
Pa oni su možda prva liga u nekom umetničkom smislu.
Ne, prva linija ali... u smislu popularnosti
jest,
i tako dalje.
Da, tačno, vidljivosti, tačno. Uh-huh. To su, recimo, Dorothy Colon, Poison Girls, uh-huh. Grupe i muzičari koji su, eto tako, idu nekim drugim putem. Uh-huh. I Vi Godar je vrlo zanimljiv zato što je među prvima odbacio punk. On je bio svestan da je to jedan, da to ne treba da postane ni pokret, ni nešto mnogo značajno, nego da je to samo jedan nalet kreativne energije, nekog besa, da se to da se pokrene i možda u nekom društvenom kontekstu. I on je već 78. završio sa punkom i krenuo nešto drugo. I ja sam uradio te portrete, to su bile slike velikog formata, i uradio sam triptih posvećen Viku Godaru i poslao sam mu taj katalog poštom. Poslao sam mu zato što sam našao na internetu neki njegov intervju i vidio sam da je objavio album uživo u nekom ograničenom tiražu. Dole je pisao njegov mail. Ja sam mu napisao mail sa interesovanjem da poručim taj CD. I on mi je odgovorio, dobro, ostali su mi samo dva. Jedan ću da sačuvam za sebe, a drugi ću tebi prodati, pošto od toga i živi. I kada sam ja nekim okolnim putem poslao taj novac, poslao sam mu i katalog, njemu se to dopalo. Ostali smo u nekoj komunikaciji i 2011. me je pitao da uradim omote za njegove albume, to su kompilacije Live and Rare, Volume 1.
To znači 5 godina posle toga? Ili koliko, ne?
Pa, 2008. sam mu poslao,
znači,
recimo...
opet 3 godine?
Da, 3 godine. I onda sam ja otišao na koncert, spakao sam se da odem na koncert njegovu Beču 2011. Aha. godine, to je bio novembar, da mu donesem te kolaže, jer mi je bilo skupo, sam hteo da pogledam da čujem uživo njegov koncert. Našli smo se pre koncerta, ispričali lepo, ja sam mu dao kolaže, on je to posle objavio i od tada smo ostali u nekoj komunikaciji. I posle kada sam radio doktorat, ja sam se obratio izvornom gitaristi Rob Simonsu, koji ima i socijalni sad band Fallen Leaves, da mi napiše akorde, jer su mi bili potrebni akordi zbog tog transkribovanja u vizualno iz muzičkog. Nisam imao nikakvo muzičko obrazovanje, pa me zanimalo da kažem tu neka ta struktura, kako bih ja to mogao da prebacim u grafiku i vizualno. I on mi rekao, pa ja ne znam kako se zovu akordi, iako je on sjajan muzičar, ajde kao Vik će sigurno znati. Tako da u stvari Vik je i kompozitor Saboj Sekta, tako da mi je on poslao te akorde i tu smo počeli da se dopisujemo. Ja sam njima postavio neka pitanja, oni su odgovarali i to se završilo tom izložbom. I posle toga, pošto smo razmijevali božićne čestitke, on mi je poslao uz jednu čestitku paklo cigara, kaže ovo je sad brend koji sam ja pušio 30 godina, sad je bankrotirao, ako hoćeš da ubuciš neki od svojih budućih projekata. Ja sam razmišljao, pa zvuči zanimljivo, i dobro je bila slika onako sa jednim upozorenjem, onako politički korektno, čovjek koji je u nekoj mrtvačnici prekriven nekom krpom ili već čime, bilo je onako vizualno intrigantno. I već sam imao tu sliku da će to biti grafika Chainsmoking. Nakon toga ja sam mu pisao, pa da bi mi ti poslao rukom pisane tekstove koje bih ja prebacio u grafike, odnosno njih štampao kao faksimile, a uz to uradio slike. I on kao, može, da. Pošto on nikad ne kaže ne i otvori na sve te ludorije. Ja sam rekao, dobro, kao sigurno će on to da zaboravi ili će možda mi pošalje skenirano i tako dalje. I jednog dana stiže paket sa svim tim tekstima, što nekim iz 70-ih, znači originalnim tekstima, što nekim novim koji su sa posljednjeg albuma, znači sve onako na onom na njim listovima iz sveske pisano. I sad u tekstovima koji su jako dobri, mogu kažem fantastični eseji Petra Petra Popovića i Kate Grandjean za našu izložbu. Čak Kate Grandjean, doktor umjetnosti koja je se našla u Beogradu ovde sticam okolnosti, tumačila je malo, da kažem, i taj grafizam, osnovno bila je grafolog njegovih tekstova, dok u nekim se, da kažem, manifestuje taj bes kroz velika slova, onako odličan rukopis, do nekih potpuno žvrljotina i tako dalje. Meni je to bilo jako interesantno, pošto je imalo jednu likovnost i neki lični pečat. Tako da je on to poslao i poslao je i me je to stiglo kao, mi smo u stvari zajedno izabrali pesme koje ćemo da radimo. ja sam pogledao, mi smo negde imamo 100 i nešto mailova koji smo razmenili vezano za ovaj projekat. Ja sam onako živeo u nekoj iluziji, pošto čovjek zaboravlja da sam ja izabrao sve te pesme, međutim to nije tačno, nego sam ja predložio nekoliko, onda je on odgovorio sa predlogom još nekih i onda smo zajedno došli do nekih 15 pesama. Moja izvorna ideja je bila da bude 8, da bi bilo, da kažem, odgovarajuće Hogartovim serijama grafika sa ovim socijalnim tematikama i Hoknijevim koje je radio kao reakcija na Hogartove. Međutim, taj broj je povećan sa 8, bio na nekih 15-16 tekstova, odnosno pesama. To je bilo previše za jedno izdanje. Još tad ja nisam tačno znao kako to izgleda, ali imao sam neku otprilike viziju. I na kraju taj broj treba da bude paran i bio je 12 i onda to je na kraju ispalo tako da sam ja uz pomoć svoje supruge, koje želim da se zahvalim, Aleksandrije, napravio 12 kutija, 6 žutih i 6 crnih, sa tiražom od 12, u kojima je 12 pesama, odnosno 24 grafike, 12 faksimila pesama, to su rukom pisani vikovi rukopisi koje sam ja štampao u tehnikama, grafičkim tehnikama, i mojih slika, odnosno vizualnih odgovora na ove pesme. Prvo je nastala ta chain smoking na osnovu te kutije cigareta.
Mm-hmm. E sad govorimo o društvenoj angažovanosti. Dakle, punk je poznat kao pokret koji ima tekstove, zapravo čitav sistem i vizualnog i estetskog i dakle tog ponašanja koje je na neki način revolt svega onoga što se dešavalo pre svega u Britaniji, kod nas malo drugačije, ali dakle ima taj jak društveno angažovan naboj. Pojavljivanje ponovo njegovo danas zajedno sa tekstovima Vic Godara ima izvesnu simboliku, čini se.
Sigurno.
Dakle, sada takođe postoji potreba za jednom vrstom društvene angažovanosti koja će tako biti intenzivna.
Potpuno ste u pravu. Vrlo je zanimljivo da je istorija da okrenula upravo jedan taj krug i da dolazimo u jednu sličnu situaciju, naravno da i mnogo drugačije.
Sa modifikacijama, da.
Sa modifikacijama. Naftna kriza je uzrokovala, to je naftna kriza 73. Isto su bile neke sankcije tim zemljama koje su proizvođači nafte, pa onda tu su bili zapadne zemlje koje su dale te sankcije, onda to je se proširilo, da, pratilo je, da, onda je bilo, da kažem, klimaks hladnog rata. Sad isto imamo, da kažem, tu tenziju između velikih sila. Opet je, da kažem, nešto na ivici incidenta stalno i stalno nešto vri, nezaposlenost je ogromna. Tada isto paklena vrućina bila, što je interesantno, 76. u Londonu, a u baš u dokumentarcu Julia Templea, Filth and the Fury, možemo i da vidimo te snimke, đubre na ulicama Londona, nisu komunalne službe su štrajkovale, širio se taj zadah, mladi su ne bili nezaposleni, radna nedelja je trajala 3 dana, kod nas je bila jedna druga priča, mi malo idealizujemo to neko vreme, ali on nije baš tako bilo idealno. I ovde postoje jedna društvena apatija mladih, pošto sam ja učestvovao u tome na neki način, i punk je drugačiji, postojati u Homu, pravi punk je u istočnoj Evropi, mi ako nismo istočna Evropa, već smo na razmeđu, tako, jednom glavom preko, pa da, ali u jednom glavom orla smo ka istoku, drugom glavom ka zapadu. Tako da se sve negde okrenulo potpuno iznova i sada kada je Vic dolazio, bio je štrajk, on je krenuo kolima malo ranije ka Lutonu da bi uhvatio taj avion da dođe samo na otvaranje. Bio je štrajk radnika metroa, podzemne železnice u Londonu, simbolički interesantno, pošto su sada i sekti taj metro. Tako da dolazimo do nekih sličnih društvenih okolnosti i sad je moram da kažem da nije baš to sve tako. Možda je, da kažem, na prvu loptu sve to jako slično, ali punk se negde isto stereotipno posmatra. I on sam u početku uopšte nije bio politizovan. On je nastao kao reakcija na kontrakulturu hipija, na taj konzumerizam američki. Imao je više, da kažem, taj muzički značaj od grupa Television, Talking Heads, Jonathan Richmana i Modern Lovers, koji su uticali dosta i na Vic Godara, da bi u Engleskoj upravo, da kažem, ti ostaci hipija, to su Malcolm McLaren i ovaj Bernie Rhodes, koji je bio istovremeno menadžer i Clash i Subway Sektu, je Vigodar imao nesreću da mu ovaj menadžer bude isti kao i grupi Clash. Clash su bili naravno favorizovani, a menadžer malo njegovu aktivnost ostavio po strani. Imamo taj slučaj da se i punk podelio, naravno što iz nekih sopstvenih pobuda, a što i od uticaja establishmenta, jer establishment uvijek nastoji da subkulturu vrati tu, postoji to jako i preporučio bih ljudima jednu odličnu knjigu iz 79. To je Dick Hebdić, Podkulture, značenje stila, gde jako ono kristalno jasno objašnjava podkulture u Britaniji od kraja rata na ovamo. I svega 3 godine nakon nastanka panka u Engleskoj, on je već osetio da tu postoji jedan raskol između socijalno orijentisanih grupa i onih koji imaju, da kažem, unitičke pretenzije. Subway Sect su se našli, da kažem, na razmeđi, pošto su i društveno angažovani, a opet više vole taj kreštavi zvuk gitara, ovaj, kao Velvet Underground, glam rock su ovaj najveći uticaj na tu umetničku struju. To su Alternative TV, Subway Sect, Prefects, Slits, prva ženska grupa, punk ženska grupa, multinacionalna. Dok s druge strane je taj neki radnički ovaj punk koji je prerastao ovaj, pošto je kriza se ekonomska zaoštravala sve više, 79. pojavama Margaret Thatcher na sceni, čak jedan deo punkira je glasao
za... Znači desnica opet.
Pa desnica, i to da kažemo u nekom najgorem vidu.
Izdanju, da.
Najgorem izdanju. Mi smo bili savremenici toga i volili smo anarho ovaj, taj pokret, grupu Kres, koji su izdavali ploče samo po ceni, prodavali su po ceni, ovaj, to je nama nešto bilo jako simpatično ovde. I s druge strane nastaje taj ovaj pokret koji je blizak nacionalnoj struji i British National Party i ovim desničarima, kao što su sada UKIP, tu imamo sad, da kažem, još gore te partije, negde ksenofobične, rasističke potpuno, ovaj, gde, da kažem, ta društvena kriza se koristi da bi se ovaj, da bi se malo uzjugunio taj neki konzervativni ovaj sloj.
E sad, taj pokret je imao svoju vizuelnost. Vi ste pokušali, dakle, s obzirom da ste imali doktorski rad koji se inače bavio vizuelnošću, dakle, vizuelnom estetikom punk pokreta, između ostalog, dakle, vi ste na neki način pokušali, dakle, elemente vizuelnosti panka da prenesete u ove svoje grafike, slike koje ste predstavili u Ozon.
Jeste. Ja sam hteo da napravim neku moju verziju, moje tumačenje, da kažem, reinterpretaciju toga. Naravno, to je neki kao recidiv, tako bih ja nazvao, da u stvari ne može čovjek da se oslobodi nekog svog balasta prošlosti, jer punk je na mene uticao u tom kreativnom smislu, jer ovaj, kada sam kupio, to je isto ovaj, zanimljiva priča, moja prva ploča koju sam kupio je bio Lou Reed Street Hustle, što je potpuno bizarno za jednog 12-godišnjaka. To mi je preporučio jedan stariji ovaj poznanik. Me su gledali ovaj, začuđeno u muzičkom magazinu, bili su udušeni. I meni je recimo ta ploča i možda omot grupe Magazine koju je radila Linder Sterling, ta vizuelnost panka koja je onako bila negde opora, jako uticalo, da kažem, na razvoj neke moje kreativne ličnosti. I u stvari, zašto je punk recimo u tom vizualnom vrlo, vrlo jak? Zato što delo je, znači, tim šokom pre svega, a i povratak single ploče je bila zaboravljena. Međutim, ti omoti su poslužili single ploča u naletu punka da se ti umetnici ovaj, izraze na jedan jako dobar način. I to su još uvijek vrlo aktualne ovaj, stvari, izgledaju vrlo sveže u likovnom i ovaj, vizualnom smislu. Tako da jeste, to je taj uticaj i fanzina, naravno, i te neke niske estetike uradi sam, i što je možda, da kažem, i neka poruka možda i mladima da im ne trebaju neki milioni ovaj, da bi napravili umetničko delo. Znači, može da se napravi od jeftinih sredstava. Ja sam, recimo, sad ceo ovaj projekat štampao na jednom uradi sam ovaj, vakum stolu za sito, koji sam našao na pored kontejnera, recimo to neki stoji, ja sam ga i vrlo sam zadnji, sad sam ga bacio, ali ovaj, to je da kažem bio neki omaž i tom nekom vremenu kada je od bilo čega moglo da se napravi ovaj, i upravo je našao ovaj projekat što, da kažem, moj sam izdat rad sa Aleksandrom, mojim suprugom, na grafikama i tom vizualnom delu, što Vikov rada sa njegovom suprugom Đorđa, koji vode tu njihovu ovaj, izdavačku kuću Gnu Records. Tako da da se vratim na vaše pitanje, vizualna estetika panka je vrlo, vrlo jaka, a interesantno recimo da ne postoji punk vizualna umetnost, to su da kažem ljudi koji klasifikuju, a to su istoričari umetnosti, uvijek govore umetnost u vreme panka, jer recimo i Basquiat je u New Yorku umetnik koji je radio u vreme panka, i drugi umetnici sad da sad ovde umetnici grafite i tako dalje, recimo Kras, ova anarko grupa je preteča ovog Banksija, mnogo pre njega su radili te intervencije sa grafitima, sloganima, i upravo ta neka jaka poruka vizualna jeste nešto što je bitno za punk, i ja sam to hteo da negde da reinkarniram, ali da ipak dam i neki svoj ovaj pečat.
To lično. Je neka street art, je li tako, estetika, bre? Može da se tako da se kaže.
To je čudni spoj jednog, da kažem, njene estetike, jer estetika je buržovski pojem i umetnost sama po sebi jeste buržovska kategorija. Do pre dva veka to uopšte nije se pravila razlika između veština i umetnosti, kao što znate. I ono je postalo isto nešto korporativno, tako da ovo jeste neka, ono što kaže, iz dubine duše je jedan krik, kao što je gospodin Petar Peca Popović napisao u eseju, jeste u stvari neki onako, ja mislim, iskren odgovor na muziku, što na današnju situaciju, jer čovjek ne može da bude imun, mislim da je nemoguće da budemo imuni na sve što se dešava oko nas, i mislim da to ne bi bilo ni dobro.
Imamo relativno malo vremena, samo me zanima kako je Vik Godard reagovao kad ih je video.
Na grafike? Njemu se to... ja ne znam, sad on je jako čudan zato što je vrlo prek prema nekim stvarima. Recimo, na dan otvaranja naše izložbe održana je svetska premijera The Real Sense, to je dokumentarni film o njemu u Londonu na jednom festivalu. Međutim, on, pošto nije bio zadovoljan tim filmom, potpuno ignorisao taj film i došao je u Beograd. Bio jako, jako, jako je zadovoljan, da. Naročito na naslovnoj strani, to je da kažem neki prepoznatljivi znak postao, je jedna moja skica. Ja sam noću ucrtao neke skice i sad žena mi kaže, što ne staviš to kao na kutiju na naslovnu stranu. Iako, dobro ti je ideja, zvuči onako kao šašo, pošto su to rukom pisani nazivi pesama. On je isto odreagovao na to. Napravio je već majice, CD je objavljen sa istim tim crtežom na naslovnoj strani, tako da eto, nešto što je nastalo tako usputno je već dobilo neki plasman, da kažemo, i tržišni, a kažemo, vrlo je zadovoljan, već je i stavio jedan spot na YouTube gde je izložba naša prikazana sa osvrtom na sve to, i mislim da je i ljudi, reakcije ljudi na društvenim mrežama, pošto je nemoguće sada da čovjek funkcioniše van toga, su izuzetne.
Preostaje samo još nekoliko sati da oni koji su zainteresovani mogu da vide još vašu izložbu u Galeriji Ozan do večeras do 8, ili tako je zatvor?
Jeste.
I tada se zatvara, jeste, skida se.
Tada se skida. Dobrodošli ste svi dobri ljudi, ja ću biti tamo od 6 do 8, tako da se i možemo da se upoznamo i da popričamo na temu izložbe.
Aleksandre, hvala vam na gostovanju.
Hvala vam.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Ivana Marković, Nena Đorđević, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Snežana Stamenković, želim vam doviđenja.